Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k samotným správam. Bitcoin už nekoruluje s americkými akciami. Upozornila na to derivátová spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá sa špecializuje predovšetkým na analýzu derivátov Blocks, ktorá upozornila vlastne alebo zverejnila tento graf, ktorý ukazuje, že teda korelácia medzi Bitcoinom a S&P 500 a Nasdaqom sa v posledných 90 dňoch výrazne vytratila. Je najnižšia od júla 2021, kedy bol Bitcoin medzi dvoma vrcholmi v apríli a v novembri. Na to upozornil Andrew Melville, analytik BlockSchools. To bolo to obdobie, kedy Bitcoin najprv vystúpal k cene $64,000, potom Čína povedala, že zakazuje ťažbu Bitcoinu, Bitcoin padol na nejakých $30,000, ale bol tam len veľmi krátko, najprv sa prepadol hash rate, ale tí ťažeri rýchlo našli nové pôsobiska a potom vlastne k novembru 2021 vystúpal na historické maximum $69,000, kde vytvoril teda cenu, ktorá zatiaľ prekonaná nebola, ale ja verím tomu, že sa tomu tak v budúcnosti stane. Každopádne, o čom je vlastne korelácia? Korelácia vypovedá o tom, že či dve porovná aktíva sa správajú v danom čase rovnako, inak povedané. Keď bola silná korelácia medzi Bitcoinom a S&P 500, znamenalo to, že v čase, kedy rastie S&P 500, rastie aj Bitcoin, a naopak, kedy S&P 500 klesá, klesá aj Bitcoin. A keď tá korelácia je naopak záporná, že je na úrovni napríklad blízko úrovne minus 1, znamená to, že keď Bitcoin rastie, tak S&P 500 klesá. Zápornú koreláciu medzi S&P 500, Nasdaqom a Bitcoinom nemáme, ale máme ju na úrovniach, ktoré ukazujú nejaký neutrálny status, že proste Bitcoin rastie v období, kedy S&P 500 napríklad nič nerobí, alebo S&P 500 rastie a Bitcoin nič nerobí. Toto tu už dosť dlho nebolo. Tá silná korelácia bola sprevádzaná v podstate celý minulý rok. Keď si odmyslíme tie veľké vyplachy Bitcoinu, tak väčšinou Bitcoin, ktoré boli spôsobené krachom FTX alebo predtým Terra Luna, tak Bitcoin väčšinou sa naozaj choval ako technologické, obzvlášť technologické akcie, čo znamená, že keď prichádzala tá vysoká inflácia, kroky centrálnych bank vedúce k zvyšovaniu úrokových sadzieb, aby bojovali s infláciou a oslabovanie amerického akciového trhu, vlastne ten sa dostal do medvedieho trhu, tak Bitcoin sa choval veľmi podobne a tá korelácia tam bola zjavná. Rovnako tak sme videli silnú koreláciu Bitcoinu v období, kedy prišiel COVID-19, trhy boli zaplavené novými peniazmi centrálnych bank, došlo k výraznému kvantitatívnemu, bezprecedentnému kvantitatívnemu uvoľňovaniu, no a akciové trhy vytvorili nové maxima následne pár mesiacov na to a rovnako tak aj Bitcoin. Čiže chovali sa veľmi podobne, no ale teraz aktuálne tá korelácia je teda najnižšia od toho júla 2021 za posledné 2 roky a možno ste si to už aj vyvšimli, že Bitcoin v poslednom období sa nechová úplne ako tie technologické tituly. Napríklad keď padli banky, americké Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate, tak vtedy Bitcoin posilňoval a tie trhy boli si vtedy trošku neistejšie, čo to prinesie. Alebo napríklad Bitcoin od v podstate 15. júla, kedy BlackRock požiadal spotové Bitcoiny, tie tiež dosť výrazne stúpol. A tie trhy americké síce tiež posilňovali, ale nebolo tam vidno to, že by rasli spoločne. A naopak tie americké trhy v podstate výrazne rasli celý prvý ten pol rok 2023, kým ten Bitcoin tam mal viac taký ten volatilný graf. Čo to znamená pre blízku budúcnosť, ak sa toto bude potvrdzovať aj naďalej, obzvlášť teda pre investorov je to taký akože, nechcem povedať, že red flag alebo varovanie, ale jednoducho nemali by sa spoliehať na to, že Bitcoin aktuálne koreluje s tým akciovým trhom. Na druhú stranu si myslím, že tá korelácia sa môže hocikedy opäť vrátiť tým predošlým úrovniam, teda tej vysokej korelácie, obzvlášť ak napokon sa naplní ten horší scenár, na amerických trhoch dôjde k recesii, tak sa dá očakávať, že teda ak pôjdu americké akcie napokon predsa len dole, aj keď teda už zďaleka ten sentiment nie je taký jednoznačne nastavený, že teda určite príde tá recesia, tak dá sa predpokladať, že asi aj ten Bitcoin bude v tomto smere potom korelovať s tými americkými akciami a rovnako tak, alebo možno ešte pravdepodobnejšie tá korelácia by sa dostavila v prípade, že by centrálne banky opäť potom, ak príde tá recesia, zachraňovali tie trhy, tú ekonomiku tým, že by začali znižovať úrokové sadzby, pristúpili by k ďalšej vlne kvantitatívneho uvoľňovania. No a opäť by ten trh zaplavili novými peniazmi a v tom prípade sa dá predpokladať, že by opäť rovnako ako akcia aj ten Bitcoin práve sa viezol na tejto vlne. Ale aktuálne tú koreláciu teda takú významnú nemáme. Čo mňa na tom grafe možno viac ako táto skutočnosť zaujalo to, že nájdete to na kryptonovinke, to skúsim zväčšiť. OK, máme to tu. To, že teda sa trochu vytráca negatívna korelácia s DXY, čo je vlastne index, ktorý porovnáva výkonnosť alebo indikátor, ktorý porovnáva výkonnosť amerického dolára voči košu rôznych iných najväčších svetových mien, to je vlastne ten zelený graf a tam v drvivej väčšine platilo, že vlastne keď americký dolár posilňuje, tak Bitcoin ide dole a naopak, keď dolár klesá hodnota dolára voči ostatným fiatovým menám, tak Bitcoin rastie. No ale teraz to vyzerá tak, že tá korelácia sa približuje k tomu neutrálu, v podstate len na úrovni minus 0,1, čo znamená, že vlastne Bitcoin až tak výrazne nereaguje na tie pohyby amerického dolára. To ma z tohto hľadiska si najviac zaujalo. Napríklad korelácia Bitcoinu so zlatom je v podstate teraz ešte výraznejšia, aj keď veľmi nízka, 0,1 bodu, ako je v prípade S&P 500, tam je to len 0,08 a Nasdaqu 0,02. Čím bližšie je to jednotke, celé jednotke, tým je tá korelácia významnejšia. V minulosti tomu to tak bolo o mnoho viac. No a napríklad Ethereum aktuálne najvýraznejšie koreluje s Bitcoinom na úrovni 0,8. Takže toľko k tomuto. Povedzte mi váš názor, napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte, či to považujete vôbec za dôležité. Za mňa, myslím si, že to bolo pomerne významné, alebo pomerne významný fundament pre tých, ktorí obzvlášť obchodujú Bitcoin na tom krátšom časovom rámci. Pri tom dlhodobom, pri dlhodobom investovaní a hodlovaní Bitcoinu, ak tomu veríte ako asetu, ktorý tu bude o 10-20 rokov a v tom prípade pravdepodobne bude jeho hodnota určite vyššia už iba kvôli tej inflácii, tak to asi nemusíte riešiť, ak obchodujete na tom krátšom časovom rámci, tak je to asi niečo, o čom by ste mali vedieť. Ťažiari Bitcoinu zarobili na fičkách za 3 mesiace viac, konkrétne za druhý kvartál 2023, než za celý rok 2022, konkrétne išlo o 184 miliónov amerických dolárov. Ide o 270% nárast oproti prvému kvartálu 2023, no a teda viac než za celý rok 2022. Fička sú v podstate tá druhá vec, na ktorej zarábajú Bitcoinoví ťažiari. Prvá vec, na ktorej zarábajú, sú Bitcoiny, ktoré dostávajú ako odmenu za vyťaženie jedného bloku. Jeden blok sa ťaží v priemere okolo 10 minút, no a aktuálne sa ťaží 6,25 BTC, ale toto číslo sa mení každé 4 roky kvôli niečomu, čomu sa hovorí halving. Napríklad prvé 4 roky existencie Bitcoinu sa v každom jednom bloku vyťažilo 50 bitcoinov, potom po 4 rokoch to bolo 25 bitcoinov, potom to bolo 12,5 bitcoinu, teraz je to 6,25 bitcoinu a každé 4 roky sa to zmenšuje o polovicu. To ale znamená, že tí ťažiari bitcoinu dostávajú čím ďalej, tým menej bitcoinov a teda je to vec, ktorá znižuje infláciu, ale zároveň to vytvára tu tie obavy týkajúce sa security budgetu, že či v budúcnosti budú tie bitcoiny, ktoré budú dostávať, pretože ich bude čím ďalej, tým menej stačiť na to, aby sa im oplatilo bitcoin ďalej ťažiť, a ak by sa im to neoplatilo, tak bitcoin by nebol dostatočne bezpečný. A tejto problematike sa napríklad v sérii dvoch videí venoval Kicom z bitcoinového kanálu, ktorý k problematike security budgetu natočil zaujímavé a dobré videá. No a pokiaľ ale ide o tento trend tých rastúcich fíčiek, tak toto je vec, ktorá by to mohla vyriešiť, pretože ak tí bitcoinoví ťažieri budú dostávať výrazne vyššie fíčka, to je tá druhá súčasť ich odmeny, nielen tie vyťažené bitcoiny, ale tie fíčka, tak ak tie fíčka budú dlhodobo rast, tak vlastne tým sa vykompenzuje to, že budú dostávať menej bitcoinov z tých blokov. No a ten trend toho druhého kvartálu 2023 bol z tohto ohľadu vynikajúci, keďže prekonal vlastne príjmy za celý rok 2022. Čo je horšie, ťažko je odhadovať, že či tento trend bude udržateľný dlhodobo, pretože ten veľký ošial spôsobili vlastne BRC20 tokeny, čo sú vlastne nejaké tokeniky, nejaké tie primitívnejšie verzie ERC20 tokenov z Ethera, proste na Bitcoine môžu vznikať teraz nejaké nové tokeny, no a okrem toho na Bitcoine vznikajú NFTčka a tým, že sa začali hraziť tie nové BRC20 tokeny, nejaké rôzne meme coiny, ako je Pepe a tak ďalej, a popri tom vznikali NFTčka na Bitcoine, tak sa zahltil ten mempool, bolo oveľa väčší dopyt po transakciách na Bitcoinovej sieti a tým pádom stúpali tie transakčné poplatky a aj pre tých ťažiarov. No, a ak by tento trend bol dlhodobo udržateľný, ak počítate s tým, že tie NFTčka a tie BRC20 tokeny tu budú aj v budúcnosti a bude to mať väčší význam ako len razenie nejakých špekulatívnych coinov, meme coinov alebo proste zahlcovanie blockchainu nejakými divnými obrázkami, ak sa preto nájde naozaj nejaký reálny prípad použitia, tak je to super, lebo to naozaj vyrieši ten security budget, lebo proste to bude viac zahlcovať tú sieť a budú vyššie transakčné poplatky. Ale asi by som sa v tom momente na to nespoliehal, takže skôr si myslím, že je to krátkodobý trend, ktorý hrá do karát teraz aktuálne ťažiarom Bitcoinu, ale či toto vyrieši tú problematiku security budgetu, naozaj by som ja ruku do ohňa za to nedával. Poďme k ďalším správam. Multichain, predtým bol známy ako AnySwap, má podľa všetko nejaké problémy. Objavili sa správy, že včera odišli na strane Ethereum kryptomeny z tohto bridgeu, ktorý umožňuje vlastne transakcie alebo prevody medzi blockchainami Phantom a Ethereum. V hodnote 102 miliónov amerických dolárov išlo najmä o vrepované bitcoiny a o stablecoin USDC. Pričom samotní tí tvorcovia Multichainu, ten tým povedal, že tie transakcie, ktoré sa udiali, boli abnormálne a nevedia, čo sa deje a možno tam dochádza k nejakému exploitu, proste nejakému hacku. Uvidíme, asi na to dostaneme odpoveď v najbližších hodinách. Čo nepôsobí príliš optimisticky pre burzu Binance, aspoň teda nie je to dobrou reklamou, ja tým nechcem vraviť ako alebo šíriť ďalší fút poplašné správy, ale Patrick Hillman, hlavný strategický riaditeľ tejto burzy, odchádza z Binance. A to v čase, kedy je asi v najväčšej kríze vo svojej histórii, kedy ju zažalovala SEC a CFTC, nepôsobí príliš dobre, že práve teda takýto dôležitý človek opúšťa Binance, pôsobí to tak, ako keby opúšťal potapajúcu sa loď. No on na Twitteri napísal, že bol v tej spoločnosti 2 roky a jednoducho nastal čas, aby sa presunul k ďalšej výzve. Nastal správny čas, aby som odstúpil, napísal. Ale že vraj teda drží palce Sizimu, teda Champengovi Zhaovi, šéfovi Binance, že odchádza v dobrom, za dobrých podmienok a tak ďalej. No, nechcem šíriť ani ja poplašné správy, takže nebudem to asi ďalej analyzovať. Samozrejme, možno sa len rozhodlo, že sa ide presťahovať inom a chce sa venovať niečomu úplne inému. Môže to byť aj tak, ale v čase takomto to asi zneistilo dosť veľa ľudí v súvislosti s Binance. A obzvlášť, keď sa objavili ďalšie správy, ale toto podľa všetkého asi nie sú potvrdené správy. Hank Eng, generálny poradca burzy Binance a viceprezident pre dodržiavanie predpisov burzy Steven Christie majú byť ďalšími, ktorí Binance opúšťajú. Ale CZ, teda Changpeng Zhao, zakladateľ Binance, povedal, že je to food, že sú to poplašné správy, aj keď v tom tweete úplne nevysvetlil, že či je food, že odchádzajú títo ľudia, alebo či food, tie poplašné správy sú tie informácie, že vlastne ľudia teraz Binance, tí zamestnanci Binance opúšťajú Binance kvôli tomu, že majú v podstate veľké obavy z toho, čo to pre túto burzu prinesie v súvislosti s tými žalobami, ktoré voči nej boli podané. Takže urobte si názor sami, nechcem vraviť, alebo budem sa snažiť, chcem byť v tom proste neutrálny, je to len informácia pre vás, pracujte ju, ako uznáte za vhodné. FBI prehľadala v marci dom Jesseho Powella, bývalého generálneho riaditeľa burzy Kraken, americkej burzy Kraken a zakladateľa tejto burzy. Netýkalo sa to však kryptomien, napokon týkalo sa to toho, že mal urobiť nejaký hack a kyberneticky prenasledovať neziskovú umeleckú skupinu Verge, ktorú vraj sám zakladalo. Zobrali mu počítač a vraj voči nemu nepodarila FBI žiadnu žalobu, alebo teda prokurátora. A asi najpodstatnejšou informáciou, pokiaľ ide o kryptomeny, je to, že teda teraz sa nemala týkať ničoho, čo súviselo s Krakenom samotným. Čo ma zaujalo je taká pikoška, že Taylor Swift nevycúvala z dohody z FTX s krachovanou americkou kryptoburzou asi sama o sebe, že si myslela, že to teda smrdí. Ale napokon sa ukázalo, že samotná FTX nepodpísala s ňou zmluvu v hodnote 100 miliónov amerických dolárov. A pre ňu to dopadlo ideálne, lebo napokon sa FTX rozhodla s ňou nepodpísať to partnerstvo, to reklamné partnerstvo, len krátučko predtým, ako samotná burza skrachovala. Čiže síce tá FTX hospodarila s tými peniazmi všeliak, však o tom určite viete, ale napokon asi sa rozhodli, že OK, tak nejdeme do toho ťahať už aj tu Taylor Swift, asi nám už horí pod zadkom a necháme to tak. Ono je to zvláštne hlavne kvôli tomu, že tá Taylor Swift bola potom vykreslovaná ako tá nejaká veštkyňa, ktorá odhalila, že z FTX sa neoplatí spolupracovať a radšej z toho vycúvala, na rozdiel napríklad od Toma Bradyho či Stephena Curryho, hviezd NFL či NBA, ktorí boli mediálnymi partnermi a teda propagátormi FTX. Že ona sa tomu vyhla, napokon to vyzerá tak, že sa tomu nevyhla vlastnou volou, ale mala obrovské šťastie. Bolo realizovaný aj zaujímavý prieskum o kryptomenách zo strany Consensus a YouGov. Bolo realizovaný na 4 kontinentoch, v Amerike, v Ázii, v Afrike, v Európe, respektíve svetadieloch. A vyplýva z toho, že 92% oslovených respondentov, bolo ich až 15 000, je už oboznámených do určitej miery s kryptomenami, čo je teda dosť vysoké percento. Ťažké ale povedať, že čo to znamená byť oboznámený, či to znamená len, že keď povieš Bitcoin, tak niekto povie áno, áno, viem, že je to kryptomena, alebo či to znamená, že vie o tom viac. Každopádne 40% z týchto respondentov je presvedčený, že môžu byť peniazmi budúcnosti, a 31% uviedlo, že môže ísť o firmu formu digitálneho vlastníctva. Čo ma zaujalo je aj to, že 75% Francúzov si myslí, že kryptomeny negatívne vplyvajú na prírodu, kým napríklad v Brazílii je to len 43% respondentov, a zároveň v tých západných krajinách je oveľa viac ľudí, ktorí si myslia, že kryptomeny sú určené na nelegálnu činnosť, tým je alebo teda na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a podobne. Takže to možno vykreslo aj to, ten spôsob, ako o kryptomenách sa komunikuje v západnom svete, alebo ťažko povedať. No a na záver ešte jeden taká pikoška ďalšia, alebo taký jeden šťastný príbeh. Bývalý zamestnanec Binance, Connor Grogan, vedúci produktového oddelenia spoločnosti Binance, alebo vlastne neviem, on možno ešte tam aj pracuje, na Twitteri informoval, že sa mu podarilo v minulosti v podstate zabezpečiť neznámemu investorovi $322,000, a to vďaka tomu, že ho upozornil, že si stále nevybral vlastne tokeny, ktoré vznikli po hardforku Ethereum. Ethereum hardfork sa vlastne udial, tuším, že ešte v roku nejakom 2016, alebo kedy, opravte ma, ak som to povedal, tak sa to aj píše 2016, kedy sa vlastne Ethereum rozdelila na dve časti, Ethereum a Ethereum Classic, pričom ten pôvodný reťazec inak patrí Ethereum Classic, ale to už je asi teraz úplne jedno. No a to znamená, že ak ste mali vtedy jeden Ether, ten pôvodný, tak ste dostali aj Ether a dostali si aj Ethereum Classic. A mnoho ľudí ako keby na to zabudlo, alebo o tom nevedelo, a pokračovalo teda na tom komunitou prijatom reťasi tom, čo teraz považujeme za to hlavné Ethereum, ale nevedelo, že teda majú ešte aj tie Ethereum Classic tokeny. No a tento Grogan jedného z nich upozornil, on to vraj nejak trackoval a sledoval, či teda takéto zabudnuté coiny existujú, no a pokon sa dostal k nejakému investorovi a podarilo sa mu ho kontaktovať, že má stále vlastne nevyužité alebo nepohnuté coiny vyplývajúce z toho Ethereum Classic, a išlo až o 23 Etherov, čo bolo nejakých $322,000, ak som si to tu tak správne prečítal. Čiže to je len taká pikoška, že zachránil vlastne tomu človeku toľkoto peniazy, ono na to upozornila. To celkom poteší, že vás niekto upozorní, že aha, počúvaj, veď však ti tam ešte ležia nejaké peniaze, vieš o tom vôbec, že to tam máš, a OK, celkom pekný darček, napríklad vhodný pred letnými prázdninami na dovolenku, alebo potom pred Vianocami. Toľko na dnes zo sveta kryptomien, vidíme sa najbližšie v pondelok, teda ak náhodou nepôjdem sa niekde okúpať alebo niečo také, ale predpokladám, že sa vidíme aj v pondelok ráno. Prajem vám pekný víkend a nezabudnite si o 10. pozrieť rubriku Trh dnes s prehľadom toho najzaujímavejšieho z globálnych trhov. Čaute.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.